Foredraget Bøn og Guds forhold blev afholdt i Hjørring den 26. marts 1987. Foredraget blev indspillet på kassettebånd på 2x45 minutter. Foredraget tog en time, så derfor er der kun en halv time af spørgetimen på bånd. Mit allerførste foredrag afholdt jeg i Martinus Center Klint i juli 1980, kun 32 år gammel. 34 år gammel i 1982 havde jeg min første foredragsturné til Jylland, og den gik til Herning og Aalborg. Senere gik turen også til Hjørring og Frederikshavn og Aarhus, og efterhånden til mange flere jyske byer. Denne intro indtaler jeg i dag 67 år gammel i år 2015, og jeg er meget glad og taknemmelig for disse meget gamle indspilninger på kassettebånd. Det er interessant for mig at høre, hvordan jeg nogle gange bruger de samme vendinger den dag i dag, og det er også interessant at høre, hvordan jeg har forandret mig som foredragsholder. Jeg håber også, at andre kunne synes, at det er interessant at sammenligne mine meget tidlige foredrag, som jeg afholdt 1980'erne, og de nyere foredrag, som jeg afholder her efter årtusindskiftet. Men her vil jeg sige værsgo til spørgetimen, der fulgte efter foredraget om bøn og Guds forhold i Hjørring.
Martinus mener, at der ligger altså noget magisk i det her med bønnen. Når det er sådan et langt bånd, jeg troede, det er 45 minutters bånd, du har i. Når jeg troede lige dengang, at den sagde klik første gang, så tænkte jeg, at det var jo kun en halv time. Så. Men så kiggede jeg på klokken, så det var altså 3 kvarter, det var gået der. Nå. Det var altså det her med, at der i bønden faktisk ligger en slags magi, eller det ligger altså en kraftkilde eller en energikilde. Han understreger i den grad, altså det er den største kraft og energikilde, man overhovedet kan have. Det at bede kan ikke nødvendigvis forandre ens skæbne, men man kan altså virkelig få styrke og kraft og energi til at gå tingene igennem. Men altså, hvis man beder om noget, der til gavn og glæde for andre, altså går og tænker på, hvis man vil gøre andre lykkelige, så kommer lykken jo som et biprodukt. Og altså, hvis man virkelig mere begynder at gå og synes med, hvordan kan jeg hjælpe andre, ja, så kan man ovenikøbet bede om at få lov til at hjælpe andre. Og man kan simpelthen ikke have nogle projekter, der får mere medgang og mere succes og mere medvind. Det er tit, hvis man går i gang med et projekt, så vil man jo gerne have det lykkes. Men altså, den største garanti, man har for, at de projekter, man sysler med, at de lykkes, det er det, at de projekter har det formål at gavne og glæde og hjælpe andre. Hvis man så ovenikøbet beder om det, altså sådan simpelthen opleve, så får man hele den åndelige verdens medhold og støtte. Hvis man giver igen og hævner eller oprettelse, så har man sådan set hele den åndelige verden, hele verdens alt imod sig. Det er altså ligesom en flue, der prøver på at sætte sig op mod orkanen, eller det er ligesom en lille insekt eller en lille bille, der ikke vil flytte sig fra elefantens fod. Så hvis man ikke flytter sig, bliver man så ligesom helt knust. Og sådan er det altså faktisk også, at alle de ønsker og alle de begær, som er udsprunget af egoisme, de er altså dømt at blive knust ligesom under elefantens fod. Det er ligesom myggen, der prøver at gå op mod stormen. Det er altså ligesom organer, der vil sabotere de andre organer. Altså lige så snart vi har noget selvisk eller noget egoistisk, så er de planer altså dømt til at gå ned. Og hvis man har planer, hvor man vil hjælpe andre, så har de altså alt muligt chance for medgang. Jeg kender en pige, som arbejder som laborant i en lille by. Så arbejder hun med nogle dyreforsøg. Det var hun meget ked af. Men det var ligesom ikke muligt for at få andre job. Men så bad hun om hun ikke kunne få et andet arbejde, fordi hun var ked af at skade dyrene, rotterne. Og da hun så bad om det, så var det ikke ret lang tid, inden hun fik et andet arbejde. Det er nemlig bare som et eksempel på, at når man begynder at bede om noget, som også er til gavn for andre, man må gerne, det er ikke egoistisk at bede om at få et problem løst, hvis det også, det kan være, at man har problemer med et parforhold, eller seksuelle problemer på arbejdspladsen, eller hvor det er. Det er sådan set ligegyldigt, hvor man har et problem. Man må gerne bede om at få det problem løst. Og især, hvis man så også i den bøn kan få det koblet ind på en eller anden måde, så det også kan hjælpe andre til at løse deres problemer, jamen så kan man altså få al den medgang, det skal være. Men hvis jeg gerne ville giftes med Brigitte Bardot og bede om det, og hun beder om, at hun må blive gift med Jean-Paul Belmondo, ja, så er det jo to selviske bønder, der er udtryk for. Og så deroppe i det åndelige bogholderi, selvom de var nok så venlige indstillet, så kan de ikke opfylde det hele, netop fordi, at når man så har noget egoist, så går man jo imod, og så kan man ikke opfylde det hele. Men i det øjeblik, at det er til gavn og glæde, så kan man altså få al den medgang det skal være.
Nej, det er nok ikke lige godt sket.
Der er også en af mine venner, som arbejder som psykolog. Han er sådan lidt ung i tjenesten. Han skal sådan nogle gange redde nogle problemer ud i nogle personalegrupper, hvor det hele er gået i hårdknud på grund af samarbejdsproblemer. Han føler nogle gange, hvordan søren skal jeg nu klare det her, fordi det, man kan da godt være nervøs, måske til sådan et møde, hvor der sidder 10-15 mennesker, og det hele er kødt i hårdknud. Han kender også til Martinus, så beder han altså om hjælp. Han siger, at han beder om, at han bare må hjælpe. Han beder bare om, at han vil bare vel, han vil bare hjælpe her. Og så siger han, at så oplever han, at de her møder, de går altså fantastisk godt. Det. Og det mener jeg altså også er et eksempel på, at når man har den tankegang, at man bare vil hjælpe. Jeg tror også, måske uden der var noget magi og bøn i det, alene det, at man ligesom er indstillet på at vil hjælpe hele vejen rundt, så sidder man måske ikke selv at blive irriteret på en irriterende person ved det møde, fordi man har den generelle indstilling, at man vil hjælpe. Ja, hvis man virkelig gerne vil udvikle sig vel frem, jeg vil jo gerne være lykkelig og harmonisk og hvad skal man sige, hvordan bliver man fuldkommen? Hvordan er vejen til denne kosmiske bevidsthed? Der siger Martinus, ja, det er jo denne ydmyghed. Ydmyghed, det er porten til visdommen, altså ligesom nu der med den fortabte søn. Og det, der er helt nødvendigt for at få denne kosmiske bevidsthed, det er altså det, at man kan tilgive. Altså, man får ikke nogen kosmisk bevidsthed, som man ikke kan tilgive. Og han har jo tit blevet spurgt, er det ikke nogen metoder, man kan lære for at komme hurtigt igennem? Han siger altså, den allerhøjeste form for mental træning, man kan bruge, det er det, at man prøver på at tilgive andre, og prøver at tænke kærligt på dem, man ikke kan lide. Måske endda ligefrem takke dem for det, de gør, fordi at, så er man jo sådan set blevet usårbar, og så har man jo fået positive tanker. Han anbefaler altså også meget, hvis man gør det, så vil man altså også mærke, hvordan man vokser. Og det er det, han siger, hver morgen, når man vågner op, eller hver dag, hvis man hele tiden prøver på at tænke på, at man gerne vil til velsignelse og glæde for alt, hvad man kommer i berøring med, så vil man altså virkelig mærke, at man vokser, og at det går fremad. Så vil jeg så slut foredrage med, at denne Martinus gode anbefaling går videre, at hver dag hele tiden går og tænker på, man kan altså også bede om, at man må få lov til at være til glæde og velsignelse for alt, hvad man kommer i berøring med. Så bliver det værd at leve. Jeg kan godt lige give et eksempel, hvad man kan bruge bøn til. Jeg hørte nemlig for nylig en, der citerede Martinus. Man kan have nogle dårlige vaner, som man gerne vil af med. Så siger Martinus, at så skal man gøre sig det til en vane at bekæmpe sine dårlige vaner. Og der mener jeg altså også, at bønnen virkelig kan hjælpe mig. Man kan blive opmærksom på, at man har en forkert vane, så bestemmer man sig for, at nu vil jeg holde op med det. Så falder man jo så i igen, det kan man ikke holde op med. Men der mener jeg, der kan man altså bede om det, der kan man altså få lidt ekstra hjælp. Og hvis man så ovenikøbet gør sig det til en vane og bede om det der, ja, så er der virkelig altså gode chancer for, at problemet det løser sig. Ja.
Man skriver, det er ikke en vildelig akt, det er en udviklingsakt.
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Jo, det er en udviklings. Men det er også det, at så skal man godt have sig til det, man skal godt have sig til en vane og bekæmpe sine dårlige vaner. Man kan altså ikke bare beslutte sig for, at nu vil jeg bryde den her dårlige vane. Men så kan man altså begynde at tænke på, at man vil bryde den. Og når efterhånden, som det bliver en vane at tænke på, at man vil bryde den, så er det jo blevet en udvikling i det.
Jeg kan ikke forestille mig, at jeg skal være så stor en egoist, at jeg skal blive ude om at holde op med at ryge tobak. Det er den største form på egoisme, ikke sandt?
Jo.
Altså ikke over for min mikro,
nej.
For det er jo dem, der lider om, ja. Det er sådan en tjern om min sky.
Exakt. Jo.
Nu har vi været ude for det, som er ikke lige
to. Jo.
Men altså 7x7 og 40x7 om dagen, ikke sant?
Jo.
Hvad skal man så leve af? Det er jo mig.
Men nu kan man jo definere egoisme på forskellige måder. Der er nogen, der mener, hvis man er god ved andre, fordi de skal være gode mod en selv, så er det også egoisme. Det vil Martinus også gå med til, men så siger han, så er det jo da i hvert fald den ædleste form for egoisme, der findes. Men normalt så forstår man jo det ved egoisme, at man gør noget, der skader andre, der går ud over andre. Ikke? Men det er absolut ikke egoistisk at bede om at komme af med en sygdom, for det kan da ikke skade andre, man kommer af med den sygdom. Og det vil i absolut i allerhøjeste grad være fordel for mikroverdenen. Og det kan da også være, at man vil have mere held med at lykkes med sådan et projekt, hvis man også ligefrem, det var det, jeg sagde før, hvis man beder for, at rotterne ikke skal slås ihjel, og hvis man beder for de mennesker, vi møder dem, at få noget ud af det, at så får man ekstra hjælp, så får man medvind, og det vil man altså også få, hvis man beder om at komme af med en uheldig vane. fordi at man synes, det er synd for alle de mikroindivider og de organer, de skal udsættes for det. Så for deres skyld vil man også gerne af med det. Og så er det jo faktisk langt fra en egoistisk bøn. Så er det jo faktisk blevet en uselvisk bøn. Eller så er det jo en til gavn for andre.
De her transplantationer, man taler om i dag, ja. Har du nu klar på, hvad stille man skal tage til det?
Jo, det har Martinus udtalt sig om. Ja. Det var han ikke positiv overfor. Det var han ikke. Men det var altså fordi, han kunne se det ud fra en kosmisk synsvinkel. Ja. Og ud fra en flerlivsteori. Ser man på tilværelsen ud fra en etlivsteori, så er det jo ikke noget at sige til, at man kæmper alt for at holde det her liv i gang. Og hvis det sådan, der dør, så kan man føre et organ over. Men Martinus taler om, at der er en vis automatik, når man inkarnerer. Altså, vi er ikke inkarneret tilfældigvis i Danmark, og tilfældigvis hos de forældre osv. Vi inkarnerer lige nøjagtigt der, hvor vi hører hjemme. Det er styret af tiltræknings- og frastødningslove. Og Martinus taler altså om, at vi har fysiske talentkerner, det er jo generne og kromosomerne, som forældre stiller til rådighed, men vi har selv vores egne åndelige talentkerner. Og når de der talentkerner stemmer sammen, så inkarnerer man der. Så altså, hvis det her var mine åndelige talenter, så ville de her forældre jo alt for talentfulde til mig, og så ville jeg ikke inkarnere der. Så man inkarnerer lige nøjagtigt der, hvor man hører hjemme. Ikke? Det vil altså sige, at vi, det er ikke tilfældigt, vi er på den her klode, for vi er kommet på en klode, der svarer til vores udviklingstrin, og vi er kommet til et land og til de forældre. Så vi er lige nok til kommet der, hvor det passer bedst. Og det vil altså sige, at et organ er lige nok hos mig, fordi det passer bedst hos mig. Og det er ikke fordi, at det organ passer bedre hos en anden. Og et levende væsen, det er opbygget. Det er opbygget af andre levende væsener. Så altså et organ, det hører hjemme et ganske bestemt sted. Og altså hvis man flytter et organ fra en organisme over til en anden organisme, så er det faktisk en meget stor ulykke for det organ. Og det bliver altså placeret et helt forkert sted. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvis nu det kom en og snuppede jer med en pincet og satte jer over på en anden planet, hvor I slet ikke trives, og så vil I hele tiden gå og jammer, nej, altså hvad er det forfærdeligt på den her planet. Sådan var det ikke hjemme på min gamle planet, og det var meget bedre hjemme på min gamle planet, og så vil man jo ligesom gå og jammer over, når man blev placeret et forkert sted, og det vil man være meget ulykkelig over. Man er altså kommet ind et sted, som man ikke er bestemt af ens egen naturlige tiltrækning. Og derfor er det altså en meget ulykkelig skæbne for sådan et organ at blive placeret, og meget ofte så bliver det også frastødt og afstødt, og det går altid lang tid. Og Martinus, siger du fra hans synsvinkel, så siger han, jamen det er da utroligt kompliceret med sådan en hjertetransplantation. Det er da meget nemmere at få en ny krop. Det er meget nemmere at få en ny krop. Og han siger altså, hvis man virkelig kendte til døden og havde en rigtig indstilling til døden, så var det faktisk en velsignelse, det var en lettelse. Og han har også nogle gange sådan lidt spøgefuld sagt, hvis vi virkelig vidste, hvor skønt det var i den åndelige verden, så ville vi gøre selvmord med det samme for at komme over i den åndelige verden. Men det er jo det vi synes jo, det er så skrækkeligt med sådan en sygdom, ikke? Men Martinus mener, at det var faktisk meget bedre, at man, at man undgik en sådan gennemgribende organtransplantation. Men han har jo da selv engang fået en operation, hvor han har modtaget blod, og der skulle han have sagt, at han ville meget gerne have udtrykt en enorm taknemmelighed over for det menneske, der havde givet ham det blod. Han følte sig meget taknemmelig. Men blodet er jo også noget, der udskiftes relativt hurtigt. Det er også nede på celleniveau. Det er meget mere simpelt. Og blodcellerne, jeg tror, de har 40 deres levetid eller sådan noget. Så det er nede i celle, på celleniveau. Så det kan da godt være, at man kan tillade sig at flytte lidt rundt med celler, men organer, det er så højt udviklet væsen. Jeg så en film for måske snart 15-20 år siden, det hedder Hjerter af Trumf, med Anne-Marie Max Hansen, og jeg ved ikke, om I så den. Og motivet i den, det var altså, at der var en ægte mand der, som var så syg, men så via en bilulykke, så får han et nyt hjerte, og så bliver han så reddet. Men den her mand, der omkom i bilulykken, han havde jo også en kone, han var jo meget forelsket i sin kone. Og det, der så var et tema i filmen, det var altså ham, at hjertet var stadigvæk forelsket i den samme kone. Så det vil så altså sige, at ham, der fik hjertet, han forlod ligesom så det ægte, at han brød ind og fandt ud af på hospitalet, hvem der fundet ud af. Han blev så forelsket i den. Og jeg synes, der lå noget kosmisk rigtigt i det. Fordi altså det hjerte, det passede, det var ligesom det hjerte, der var forelsket i hende. Så på den måde synes jeg, selvom det var sådan en dansk lystbilfilm, eller hvad skal man sige, så synes jeg alligevel, at der var et kosmisk motiv i det, at det organ hørte ikke hjemme i ham. Det havde ligesom sin egen vilje, sin egen verden. Martinus har også udtalt sig lidt om det i forbindelse med rumrejser. Altså vi kan måske komme til månen, men det er jo hele tiden inden for jordklodens system. Men vi vil ikke kunne komme til at rejse til fjerne, altså rejse til andre solsystemer. Jeg tror, at det nærmeste sol, det er altså det, ligger fire lysår på året, og så det løser. Men han sagde, hvis det kunne lykkes os, bare lige at forlade planeten med rumskib, som vi har lyst til, så vil det sige, at jordens mikroindivider kunne forlade jorden, hvis de har lyst til det. Og det vil svare til, at lige pludselig, hvis nu mine celler ikke havde lyst til at være ved mig, men de ville hellere være ved Lauri, så kunne jeg jo lige pludselig opleve, at jeg bare stod tilbage som et skelet, fordi alle mikroindividerne var rejst et andet sted hen. Så fra naturens hånd af, så kommer alle mikroindivider lige nøjagtigt der, hvor de hører hjemme.
Og så indsprægelsen, det er jo det samme.
Ja, det har han ikke... Jo, han har jo selvfølgelig været lidt inde på, at jeg ved ikke, genspejsning var ikke aktuelt, da han levede, vel? Men han sagde jo, at videnskaben gjorde mange gode ting, og der var nogle steder, hvor de var helt afsporet, ikke? Han hørte engang om et forsøg på at indtransplantere et ekstra hoved på en hund, altså en hund med to hoveder. Det sagde han, det var jo nærmest altså afsporet, eller hvad han sagde. Det var jo helt ved siden af, ikke? Men det kom an på, hvad man bruger sin viden til. Jeg mener, hvis nu, det ved jeg ikke, men jeg vil tro, hvis han nu hørte, at man i dag kan lave insulin af syntetisk vej ved hjælp af bakterier. Man kan lave lidt gensplejsning på nogle bakterier, og så kan de lave insulin, ikke? I stedet for, at man før må slagte grise og slagte og isolere insulin fra svinebugspytkirtler. I det tilfælde tror jeg, han ville mene, det ville være et fremskridt, at man ikke længere var afhængig af at slagte grise for at få den medicin, men at man kan få de bakterier til det. Så altså, det kan anvendes både til det gode og til det dårlige. På svensk TV så jeg for nylig, at man også kan fremstille noget andet medicin, et slags væksthormon eller tilvæksthormon, som gør, og man har prøvet det 5 år i USA nu, at køerne kan rundt regnet komme til at give en tredjedel eller næsten dobbelt så meget, som de kunne før, hvis de hver dag får en sprøjte med det her stof. Og det kunne man fremstille i massevis takket være gensplejsningen. Og det regnede med, at det ville helt revolutionere landbruget, at køerne nu kan komme til at... Men det vil jeg også mene, at sådan noget... Det er jo mod naturloven, ikke? Altså, det er jo ligesom en forkert ting, at køerne, de skal til at have en daglig sprøjte, fordi at det er jo klart, at det...
Jeg står også i avisen, at nogle videnskabsmænd i Schweiz er gensplantet for svin, så det fødes uden øjne. Det forbedrer kød.
Ja. Ja. Så jeg tror også, man kan nok ikke generelt sige, at det er galt, altså fordi nogle gange er det jo virkelig godt. Det kan udnyttes både til det gode og til det dårlige. Martinus taler jo om, at i fremtiden, så vil vi gå over til vegetarisk ernæring, og vi vil gå over til frugternæring. Men det, vi kan jo ikke leve og få en fuld dækkende kost af vegetarisk kost i dag. Men der kunne jeg forestille mig, at planteforædling og gensplejsning vil gøre, at man i fremtiden kan udvikle nogle frugttyper, som helt siger spar to til dem, vi har i dag. Både med hensyn til størrelse, men også til ernæringssammensætning. Man kan forestille sig, at de fik mere proteiner osv. Så jeg tror da virkelig, at der er nogle velsignelsesrige sider af det, og så er det jo virkelig nogle, at sådan noget med grise, der bliver født blinde og helt uden øjne, altså, det er jo en blindgyde.
Han skriver jo ikke i det ældre føde, så skriver han jo om de livsenheder, altså de positive og de negative livsenheder.
Ja, han taler om A og B livsenheder, hvor A livsenhederne skal slås ihjel, for at B livsenhederne kan frigøres. Og så alt afhængig af, hvilket udviklingstrin man er på, skal man have forskellige blandinger af og B-livsenheder. Og rovdyrene, de er jo meget dræbende. Og de kød, det er jo de celler, som andre levende væsener skal opleve livet igennem. Så det repræsenterer en stor grad af drab. Men frugt, det repræsenterer jo en minimal grad af drab. Fordi det er næsten alt sammen opladsnæring, og der er jo kun nogle få vitale celler. Og det bliver meget nemt frigjort indhold, så der er meget B-livsenheder. Så vores udvikling går frem og imod at der bliver mindre dræbende princip i vores fordøjelse, og vi kommer til at spise en kost, som kan optages meget nemmere og meget mere direkte. Vi vil også ligefrem blive slankere i fremtiden, fordi hele fordøjelsessystemet, det bliver mindre, når vi efterhånden kan gå over til en meget lettere føde som frugt. Frugten er jo ikke ret meget mere end en halv time i maven, når man spiser det, så det går meget nemmere.
Og det koster 4 kilo kort at lave 1 kilo føde.
Ja, det er også det her med fødekæden. Så det taler jo også imod kødspisningen, at man...
Mikroindivider, så som hjerter og lunger, hvor langt er de i udviklingen, spiralkredsen?
Ja, det er sådan en lidt speciel ting der med organerne, fordi normalt er det jo sådan, at et mikroindivid har kortere levetid end makroindivid. Ikke? Vores jordklode har længere liv, end jeg har. Men det er ligesom en slags specialitet eller en undtagelse, at vores organer, ikke sandt, de var sådan en spiral under os, ikke? Men de har jo bundet deres livstid til vores livstid. Så der er altså to spiraler, der er samme livstid. Så Martinus siger, at det foregår faktisk på den måde, at når vi bliver født, så er organerne bag efter os i udvikling. Og så siger han, når man så står på sin manddoms fulde højde, så er organerne og organismen på samme, så fungerer det perfekt. Og så begynder organerne faktisk at gå foran os. Man kan vel også egentlig sige, som ofte så dør man på grund af organsvigt, så vil hjertet ikke mere, så vil lungerne ikke mere, altså så er et eller andet organ. Og det er så simpelthen, fordi organer, de er blevet for gamle. Så når vi dør, så er de foran os, og når vi bliver født, så er de bagefter os, og lige i midten, når vi er i topform. Så. Men det er sådan ligesom en specialitet. Der er jo altid så mange variationer.
Jeg tror, at der er beskrevet tilfælde af personlighedsindring,
ja.
Det er noget, man er meget, meget forsigtig med at udtale sig på grund af den der fascination, han selv har tænkt i.
Ja. Jo, så det skulle næsten også betræfte. Det er jo ikke så ikke alene organet, der forandrer livsvilkår, men organet, det virker også ind på den anden helhed, som man så det heller ikke engang er måske nogen fordel for modtageren. Med hensyn til udviklingstrin, så er svaret det, at man inkarnerer der, hvor man er på udviklingshøjde. Planteceller og planteorganer inkarnerer jo i planter. Dyreceller inkarnerer jo i dyreorganismer. Organer, der er på jordmenneskestadiet, inkarnerer jo hos jordmennesker. Man kan også sige, at dengang det stort set kun var planter på jordkloden, så var jordkloden i sit planterige. Så dengang de primitive dyr kom, så var jordkloden jo så at sige et primitivt dyr. Og dengang så de højere pattedyr dominerede, jamen så var jordkloden jo sådan set midt i dyreriget. Og nu her, hvor vi jordmennesker dominerer jordkloden, vi er jo jordmennesker, halvt dyr, halvt menneske. Vi er i slutningen af dyreriget, så kan man også sige, at jordkloden i sin udvikling er i slutningen af dyreriget. Vi knytter altså de mikroindivider til os, som er på udviklingsniveau med os selv. Det kan også være nogle af de mikroindivider, der udskiftes hurtigt. Hvis vi nu begynder at leve meget usundt, hvis jeg nu begynder at tage en halv flaske snaps, og så en hel, og så måske en halvanden flaske snaps om dagen, og 40 cigaretter, og hvad nu elsker, så bliver jeg jo langsomt mere og mere usund. Og det vil så også have den konsekvens, at mange sunde mikroindivider siger, her vil jeg ikke inkarnere mere. Og så inkarnerer der mere primitive og mere robuste mikroindivider i min organisme. Så altså, man tiltrækker til enhver tid de væsener, som kan have deres bedste livsbetingelser. Og det er blandt andet også en af grundene til, at det kan være svært at stoppe. Fordi så siger man så, at nu vil jeg stoppe med at drikke. Men så sidder de der mikroindivider jo tilbage og siger, alkohol, alkohol. Martinus siger, at alle mikroindividernes kollektive bøn om alkohol fornemmer makrovæsen som tørst efter alkohol. Lad os nu sige, at jeg vil gerne have noget. Man vil sige, så må man virkelig sætte ind med viljestyrken i så lang tid, så de sidst er opgivet at få deres alkohol eller deres nikotin eller hvad det er. Så må de så inkarnere et andet sted, disse mikroindivider. Og så begynder der gradvist at inkarnere sunde og helbredende mikroindivider igen. Jeg ved ikke, men jeg hørte et bånd, og jeg opfattede det næsten så, som Martinus der på det bånd fortalte. Og han fik jo sin kosmiske indvielse, sin kosmiske bevidsthed. Og så fik han jo mange klærvariante evner. Han kunne mærke, når andre folk var syge, og han fik en masse. Han sagde, at det tog ham næsten 7 år for fuldstændig kontrol over det. Men der sagde han også på det der bånd, at det tog også 7 år, inden hans organisme fuldstændig var opbygget af lys mikroindivider. Og så var det altså i 1928, da han havde fuldstændig hold over alle sine psykiske og klærvariante evner og så videre. Han fortalte jo om, at når han engang er sten i sporvogn, kommer til at stå ved en dødssyg, sukkersyg patient, og så kommer han selv til at opleve den der sygdom, og han blev sendt ud af sporvognen, fordi at konduktøren troede, at han var fuld, men det var altså bare, at han havde den der psykiske evne, så det måtte han ligesom kontrollere. Og sådan. Men det lød altså også til på det bånd, da han sagde, at hans organisme skulle opbygges af lys mikroindivider, så det er altså også ligesom tog lidt tid inden. Altså det var jo ligesom en åndelig reaktion. Og så var det jo det fysiske, det slæber jo lidt efter, det åndelige. Ja, det kan jo altså være svært at komme ud af en usund tilstand, fordi de usunde skal skiftes ud. Og det kan måske også være, at det var lidt tid, inden man virkelig får virkningen af at leve sundt. Fordi at det var lidt længere tid, inden de sunde mikroindivider så inkarnerer.
Jeg kender en ældre af dem, som hører jo en gang, at det skrev, hvor svært hun har haft med at holde op med at ryge, at prøve en gang, hvor hun så sagde, at der var et grund til, at man ud af vand, at man sammen. Så forsøgte hun så også at indstille sig kærligt på dem, og ligesom indstille sig på, at det var noget, hun ville bestemme, at det ikke var ukærligt. Ja. Det er som om, at det slap tag i tårnene over.
Jo, det skulle ikke undre mig, hvis man lige frem... Jo, men jeg kan også forestille mig, hvis man tænkte, ja, mine kære mikroindivider, jeg beklager meget, men i dag kommer der altså ikke noget nikotin, og jeg beder for, at I må have det så godt som muligt, men af forskellige årsager, så bliver det ikke noget til jer i dag. Men jeg tror også, at det kunne have en vis hjælp, at man tænker positivt på. Det var også noget, jeg var inde på i Aalborg, så nu springer jeg lidt i det, men det var netop også, man inde på noget med besættelse og så videre, sådan nogle jordbundne primitive ånder, der kunne besætte en, og så skal det jo væk. Men altså, der kan man også bede for dem, for det er jo også ulykkelige væsener, som ikke har forstået, at de skal ind på de videre højere åndelige planer. Så udover at man kan bede for sig selv, så kan man altså også bede for dem om, at de skal gå videre. Det kan man altså også, hvis man er i en farefuld situation. Så siger Martinus, man er beskyttet, hvis man tænker på Gud. Men man kan også bede for dem, som tror en, at de ikke skal gøre noget dumt. Og det ligger der altså også noget vist magisk i. Altså hvis der er nogen, der står og vil til at tæve en. At man ikke engang, at man kan selvfølgelig være hadefuld og imod dem, ikke sandt? Men det er sådan lidt mirakuløst om, hvis man beder til, at de ikke må gøre noget dumt, så de får en dårlig skæbne. Og det kan være lidt af den samme effekt med de mikroindivider der. Altså at man beder for dem. Og det er jo altså, tror jeg, så giver det en yderlig beskyttelse. Jeg har også engang hørt, jeg nævnte det, så var der sådan en svensk dame, hun var lidt handicappet og havde svært ved at gå, og hun skulle besøge nogle venner i Sverige, og hun kørte ud i de her svenske skovveje, og så blev hun så stoppet af en flok rakkere. Det var vi i Danmark, det svarede Danmarks læderjakker. Og hun blev virkelig bange for det der, og hun fortalte, at hun gjorde det der. Hun bad til, at de ikke skulle gøre noget dumt. Hun bad om, at de ikke skulle gøre noget, som de fik en dårlig skæbne af. Så sagde de nogle frække bemærkninger til hende, lidt andet, så lod de hende bare køre. Så. Og det er jo også igen lidt andet med, at netop når bønden bliver kollektiv, man tager det andet med, man arbejder med på helheden, så har man ikke nogen modstand. Så er man med verdensplanen, så er man med verdenslogikken, så er man med kærlighedsloven, og så får man altså medhold.